Kuuntelet webdevaus.fi-podcastin jaksoa numero 93. Ja mun nimi on Riku.
Ja mun nimi on Antti, morjesta.
Moro. Taas täällä. Viimeksi jäi aika paljon kysymyksiä vastaamatta, niin oli pakko tulla töihin nyt vaan hoitaan tää projekti loppuun.
Ei ne kysymykset itseensä vastaa.
Ei vastaa itseensä eikä kenenkään muuhunkaan.
Mutta sitä ennen täytyy muutama asia käydä läpi tässä, mitä tuli palautetta ja muutenkin, mitä tässä nyt on viikon aikana tullut touhuiltua.
Kyllä.
Twitterissä lähestyi tämmöinen Mikko Värri ja kertoi, että Grails itse asiassa ei olekaan kuollut, niin kuin mä viimeksi saatoin ehkä antaa vähän ymmärtää.
Ai jaa.
Ja no en mä tiedä toisaalta sitten, että mikä on kuolleen ja semmoisen life supportin ero. Ja kyllä se varmasti voi ollakin ihan, mä kävin katsomassa sitten grails.org, niin missä sen projektin kotskasivut on, niin tosiaan versiossa 4 ollaan menossa ja jossain vaiheessa tässä historiassa, niin se on näköjään uudelleen kirjoitettu se kirjasto, tai siis toi framework, se on nykyään toimii Spring Bootin päälle, eli niin kuin Springin päälle on kirjoitettu Spring Boot Framework, ja Spring Boot Frameworkin päälle on kirjoitettu sitten Grails.
Ah, vähän kaunista.
Niin sanotusti yo dog.
Kyllä, siinä ollaan niin kuin aika korkealla abstraktiotasolla.
Mutta miten voi sanoa, että joku on elossa tai joku on kuollut, joku teknologia? Mä en oikein, mikä sen niin kuin määrittelee?
Niin.
Tavallaan
niin eihän kaikkiin niin kuin open source-projekteihinkaan joku ihan toimiva paketti NPM:stä, niin ei siinä ole välttämättä tullut niin kuin vuoteen mitään
niin,
uusia kommitteja.
Aina puhutaan, aina tällaisissa tilanteissa mainitaan backbone ja kuinka se... Onko se nyt sitten kuollut? Kun toisaalta sitten muistaakseni nimenomaan Backbonein kanssa se tekijä sanoi jossain vaiheessa, että ei se ole kuollut, kun nyt se on valmis. Siihen ei tule enää ominaisuuksia lisää.
Niin.
Mutta että ehkä sitten...
Kyllä me otettiin just viime viikolla Backbone käyttöön meidän projektissa. Ja...
Niin joo. Otitteko marionetteilla vai ilman?
Ilman, että ihan vanilla Backboneilla vaan.
Vanilla Backboneilla ja AMD-moduuleilla.
Just niin.
Ei kun reguleilla.
Se AMD on se... Ei kun Intelin moduuleilla.
Toi, millä?
Ei mitään.
jotain Fortnite-läppää ilmeisesti, kun en ymmärtä. Mä sitten mietin, että yksi tapa selvittää tämä asia on katsoa Stack Overflowsta, että paljonko Grails-tagillä on kysymyksiä siellä. En mä tiedä sitten, kertooko se toisaalta taas sitten niin kuin siitä asian nykytilasta mitään, vai kertooko se sitten vaan se koko Stack Overflown historiassa. Mutta ainakin jonkunnäköisen ballparkin saa, että Grailsilla tagattuja kysymyksiä on 30 000 suunnilleen Stack Overflowssa, ja sitten mä vertailun vuoksi katsoin Rails, Ruby on Rails, niin 320 000, eli se on sen niin kuin 11-kertainen ero. Ja en mä tiedä, ehkä se Grails ei silloin ollut aikoinaansakaan, niin kuin, se oli samaan aikaan olemassa kuin Rails, ja se ei silloinkaan ollut niin kuin yhtä suosittu kuin mitä Ruby on Rails oli, että voihan olla, että ne elää niin kuin samanlaista elämää. Toisaalta eihän Railskään, voiko joku sanoa, että Rails on niin kuin nyt ihan dirt, kun ei sitäkään niin hirveästi enää liputeta sellaisena.
Niin, vaikka samaan aikaan varmaan on ihan törkeä monta projektia, jotka käyttää sitä vieläkin, ja ei se niin kuin silleen, tai ainakin tuntuu, että voi sanoa, että ei se varmaan millään mittapuulla ole kuollut.
Mä mietin tuossa yksi päivä, että meidän pitäisi pyytää meidän yhteistä ystävämme Petri Partio, joka oli meidän kanssa puhumassa tuosta design-jutuista joskus, niin se voisi tulla juttelemaan meidän kanssa Railsinkin nykytilasta, koska heillä on ainakin se käytössä edelleen. Ja mun mielestä ihan hyvällä menestyksellä.
Olisi ehdottomasti kiva kuulla vähän eri, niin kuin, eri teknologiaosaajien mielipiteitä niin kuin esim. Web-kehittämiseen myös.
Mutta kiitos Mikko Värri, se oli ehkä ihan aiheellista nostaa, että se on helppo sillä tavalla tulkita näitä asioita tässä omassa kuplassansa ja todeta, että joku on täysin dead.
Kaikki muu on kuollut paitsi TypeScript.
Niin.
Reactkin on niin kuin siinä ja siinä.
Niin, kyllä.
Hei, tiedätkö mitä mä tein viime viikolla?
No... pesit paljon käsiä ja ostit.
No pesin kyllä ekstra paljon. Käytin kasvonaamiota.
Joo.
Kävin pitkästä aikaa tapaamassa ihan oikeassa elämässä muita koodaajia.
Kasvunaamiosta tuli meille, että sä menit tapaan niitä muita koodareita, niin semmoinen, tiedätkö, semmoinen kosteuttava kasvunaamio päällä silleen, että eikö tämä nyt ole semmoinen niin kuin koronamaski?
Joo, me nähtiin semmoisessa naamahoitolassa.
Joo.
Ei, mutta for reals, niin kävin tuommoisessa Helsinki Dev Lunchissa, se oli tällä kertaa, en ole aikaisemmin käynyt, siellä on varmaan ehkä ollut joskus enemmänkin osallistujia, nyt se oli varmaan joku about 8 tyyppiä, käytiin vaan yhdessä lounaalla. Oli kyllä äärettömän hauska homma.
Oliko Juhissaan täällä Juha-Matti siellä?
Oli, noniin. Oli. Sitäkin oli ihan mahtavaa nähdä pitkästä aikaa.
Juhis, sitä taisi touhuta sitä koko hommaa silloin joskus, tai niin kuin kyllä. Alulle.
Muistan, että Tampereellakin joskus järjestettiin vastaava ja sitäkin kautta tuli heti tutustuttua uusiin tyyppeihin.
Kyllä. Niin.
Vähän sääli, että näinä aikoina ei oikein pääse samalla lailla tuommoistakaan tai mitään isompia meetappeja harrastaa.
No niin se vähän on, niin se vähän on. Jotenkin toi on ihan sillä tavalla mukava, että voi sillä tavalla, on tuommoinen neutraali alusta, tai siis sillä tavalla on jotain yhteistä keskusteltavaa tuntemattomien ihmisten kanssa.
Niin just se, jep, voi aina vaan alkaa, jos vähän kuuntelee sivukorvalla, että noin puhuu varmaan jostain fronttikehityksestä, niin aina voi vaan heittää jotain, että joo, mulla on ollut toi ihan sama ongelma, tai joo, mä tiedän, mä oon ollut tuolla samassa paikassa töissä.
Jep.
Se on huippua, se on tosi yhdistävä asia se, että on samoja mielenkiinnon kohteita.
Ajankohtaisista asioista puheen ollen, vaikka et semmoisia maininnutkaan, niin ootko seurannut tätä, ja itse asiassa Fortniteista, niin ootko seurannut tämä Epicin ja Applen battleen nyt kun ne on ottanut yhteen tuolla isolla areenalla?
Todellakin. Mä just mietin, että mikä se on se hashtag, jota
Free Fortnite Epic
pakottaa. Free Fortnite, joo. Siis siellä mä oon pelannut niitä Free Fortnite-kappeja ja tehnyt kaikkea muutakin, mitä todelliset Fortnite-päät tekee kannattaakseen Epicia.
Kannattaakseen Epicia. joo, sä oot käynyt tuo kaduilla maalailemassa tageja seiniin, että hashtag free Fortnite, niin eli kun siis...
Mä heitin kaikki mun Apple-laitteet roskiin.
Joo, jep. Se tuntuu jotenkin pöljältä, että kaksi tällaista miljardifirmaa, josta toinen on niin kuin maailman suuri ja toinen ei ehkä ihan maailman suuri, mutta kuitenkin iso putka, niin tappelee. Ja sitten se toinen niistä ottaa valjastaa armeijakseen tämmöiset niin kuin no, semmoiset ihmiset, meinasin sanoa lapset, mutta siis sellaiset ihmiset, jotka pelaa Fortnitea, eli siis.
Eli, niin, jep, ei lapset tietysti, välttämättä.
Ei, mutta lapsen mieliset, niin kuin
just näin.
Sellaiset, kaikkihan on sisältä.
Ikinuoret.
Sanotaanko nyt ikinuoret. Jotka ei, se tavallaan jotenkin tuntuu hullulta ja sillä tavalla hassulta, että ne niin kuin masinoi sellaista porukkaa tuollaisen asian suhteen, ja sit puhutaan niinku siitä, että Free Fortnite, kuitenkin kyse on vaan siitä, että saisi enemmän massia niinku lopulta.
Se on ihan mielenkiintoinen kanssa, että kuinka paljon, no sitähän puhutaan, että Apple ottaa sen 30% sitä välistä jokaisesta ostosta, mutta kun ne kuitenkin tarjoaa sen, niin kun ne on rakentanut sen user basein, niiden rakentaman laitteen päälle, niin kyllähän niillä silleen on oikeuskin ottaa siitä jotain välistä.
Jep, ehkä se isompi issue, mikä niin kuin on ihan validi juttu, siellä on niitä Amerikassa näitä antitrust-oikeudenkäyntejä menossa, että kuinka se, niin kuin se Applen toiminta blokkaa vapaata kilpailua, että sulle ei vaikka niin kuin Spotify ei voi olla samassa määrin integroitu tuohon iPhoneen, kun se Applen oma musiikkipalvelu on, että sä et pysty sillä tavalla niin kilpailemaan. Sitten se on ehkä vähän ohkaisempi argumentti, että mitä sillä Epicillä on, että niiden pitäisi saada perustaa oma App Storen kilpailija. Se niin kun sitä alkaa vähän funtsia, niin siinä on aika paljon reikiä siinä asiassa, mutta sen sijaan se kilpailupuoli on ihan niin semmoinen, että saisikin jotain tapahtua ja kai tuossa nyt sitä puuta on niin monesta suunnasta ravisteltu, että pakko sieltä on jotain omenoita jossain kohtaa putoilla.
Niin, se on tosiaan inottavaa se, kuinka se hidastaa myös kehitystä. Just tänään mietin sitä, mitä sä sanoit, että no vaikka Spotify ei voi kunnolla integroitua Siriin.
Niin.
Että sä et voi niinku Sirillä vaan sanoa, että hei, laita toi biisi soimaan. Se ei vaan, niinku, se ei vaan toimi.
Eikö sille jotain kuitenkin voi sanoa? Niin kun, mun mielestä sä voit sanoa jotain, että en mä tiedä, mä en käytä sitä niin paljon Siriä, mutta siis mut mun mielestä jotenkin pystyy sanoon jotain Spotify, jotain musiikkia, mutta ehkä se on sitten vaan niin kuin jotain tiettyjä, että soitan mun suosituimpia tai jotain sellaisia, niin kuin, että sillä voi jotain tämmöisiä niin kuin canned lauseita sanoa, mutta ei niin kuin tollaisia niin vapaita kueruja, en tiedä.
Niin joo, niin että se pitää olla niin kuin silleen ihan fiksattu, että laita mun Discovery Weekly soimaan.
Niin, mutta en tiedä, voi olla. Mutta se, mistä tämä niinku liittyy vähän tähän web-maailmaan, mitä mä jäin funtsimaan siinä, että jos sä oot indie-kehittäjä ja sä teet jotain sovelluksia, pelejä tai mitä ikinä iPhoneille ja käytät siinä sitten Epicin Unreal Engineä ja näin, niin tavallaan sä oot kahden tommosen ison jättiläisen organisaation kanssa touhuat ja sun on pakko hyppiä niiden pillin mukaan. Ja sitten jos jossain vaiheessa käy jotain näin, että siellä näillä menee sukset ristiin ja sitten niinku se äärimmäisen epätodennäköinen, mutta silti jollain opilla ehkä mahdollisuuksien rajoissa oleva optio, että Apple vetäsee sen Epicin nämä developer-accountit nurin niin kuin ne uhkas, niin sitten mitä käy Unrealin kehittämiselle sitten jatkossa. Niin. Et voiko siinä olla jotain tämmöisiä ripple-efektejä, että jossain vaiheessa sä et sitten enää pystykään myymään sitä sun tuotettas tämmöisellä alustalla tai muuta, mutta siis niin kuin long story short, että webissä tällä tavalla ei voi, tai tällä lailla ei niin kuin oikeastaan voisi koskaan käydä, että joku voisi vaan niin tulla sanon, että sä et saa nyt pitää tällaista saassia.
Se on varmaan niin kuin yksi syy, miksi kanssa noi, ne PVAt ei tunnu niin kuin oikein lähtevän mihinkään. Siinähän tulisi toi sama ongelma tosi nopeasti vastaan.
Mitä meinaat?
Että sä pystyt niinku tekemään ostoja niinku ilman, että sen tarvitsee mennä App Storen kautta. Ja sitten Applella ei periaatteessa ole mitään tapaa estää sitä, että se voi asentaa jonkun PVAn netistä sun kännykkään.
Mm. Ehkä enemmänkin, että Applella ei ole niin intresseissä kehittää niiden Safari tai ylipäänsä iOS siihen suuntaan, että noin PVA-ominaisuudet olisi niin hyvin tuettuja, koska se sitten mahdollisesti voisi syödä sitä toisesta kakusta. Että onhan niillä se Apple Pay-systeemi, millä pystyy maksamaan niin kuin web-sivuilla ihan näppärästi. Että
jep, se on muuten tosi niin hyvä. Se on tosi hyvä.
Niin no, sun täytyy nyt kaivaa se sieltä roskiksesta, kun sä heitit kaikki sun Apple-vehkeet sinne.
En mä enää tiedä, missä ne on.
Mutta joo, ei siinä sinänsä, toi on enemmän semmoista popcornin syöntiä ja kattelua, kun kaksi isoa korilla mätkii toisiansa julkisesti.
Niin, ihan mielenkiintoista nähdä, mitä siinä tapahtuu. Kyllä siinä niin kuin jompikumpi kuitenkin joutuu sitten lopulta luovuttaa.
Niin, niinpä. Todennäköisesti Epic vaan kääntää sitä switchiä, että niitä inappurkkaseja ei voi enää tehdä App Storen ohi ja sitten Fortnite päätyy takaisin tuonne App Storeen ja all is well and good sillä saralla ja sitten se, mitä siellä oikeusasteissa tapahtuu, niin siitä sitten ehkä kuullaan myöhemmin tai ei kuulla, mutta.
Niin, niinpä. Juuri näin.
Mä tuossa viime kerralla taisin puhua vähän siitä, eikö silloin kun puhuttiin, tehtiin se jakso näistä uusista jutuista ja mä sitä Hasurasta puhuin, että se oli ihan mielenkiintoinen. Mä oon sitä vähän lisää tutkinut tässä.
Okei.
Se vaikuttaa.
Okei, onko se alkanut ihan niin kuin koodailemaan?
No, siis hyvin, silleen, että mä pistin sen saa lokaalisti tosi helposti ajoon, kun sen sieltä saa ihan niin kuin Docker-failin, Docker-compose-failin ja sitten se on vaan Docker-compose-up-d ja sitten pyörii Postgres ja sitten se Hasura niin kuin nätisti lokaalisti ja niin, voi sitten kliksutella menee vaan, niin se on ihan silleen tutustunut siihen ja sitten sen ohella tuohon Apollo-klienttiin siihen kolmosversioon, mikä tuli. Ja mä en ole GraphQLn kanssa silleen oikeasti koskaan pyörinyt ja tämäkin on ollut tällaista näppäilyä ja tutustumista vaan, mutta nyt se alkaa pikkuhiljaa valkeneen niin kuin sellaisia asioita, mitä ei ole ihan niin kuin heti hoksannut, sä oot varmaan sanonut, mutta mä en ole ehkä tajunnut, mutta esimerkiksi se, että jos tekee GraphQL-apeilla tai GraphQL-sovelluksen, että siis fronttisovellus, joka käyttää GraphQL, niin jos sulla on, kun se sovellus vaikka käynnistyy ja sitten se lataa paljon kaikkia juttuja, että sulle tulee sivupalkkiin jotain ja sitten siihen sisältöalueelle jotain, missä ikinä hypoteettisessa sovelluksessa se onkaan, että se tekisi niin kuin tavallisen restirajapinnan läpi niin kuin monta requestia, niin nytkin se voi tehdä monta requestia tällä GraphQL:llä, mutta sitten kun siinä on tuollainen toi Apollo-client välissä, jos siinä on niin kuin super smartti se kakhetussysteemi, niin sitten sä voit kysyä samaa tietoa monta, niin monta kertaa kuin sä haluat, mutta silti sinne backerille päätyy kuitenkin vaan sitten tavallaan pieni määrä niitä, siitä, siis sieltä kysytään vain kerran, jos sä haluat vaikka kaikki käyttäjät tai muuta, niin sitten sen jälkeen on siinä kakhessa.
Jep, se on tosi jees. Ja sitten periaatteessahan se voisi niinku myös yhdistää niitä kutsuja sillä, että huomaa, että 10 eri komponenttia kysyy niinku tuossa tikissä tai vaikka tuon 10 millisekunnin aikana kamaan, niin enpä lähetäkään vielä, vaan kerätään vähän niin kuin debounsaa siinä ja kerää niitä talteen ja no niin sitten yhdistetään 9 GraphQL-kyselyksiä.
Niin siis tekeekö se noin vai se voisi tehdä noin?
No voisi tehdä noin. En mä tiedä, voisi tehdä. Ei se tee noin defaulttina ainakaan, mutta periaatteessa se on just hyvä, että siinä on se niin kuin yksi abstraktiotaso välissä, niin se periaatteessa niin voisi tehdä.
Toi on tosi monimutkainen juttu tuommoinen kakhen rakentaminen muuten, että tosi hauskaa, että tuollainen on, taikka vaihtoehtoja varmaan enemmänkin. Ja sitten sillä pystyy hanskaan muutenkin sen sovelluksen lokaalia tilaa, että ei tarvitsisi oikeastaan niinku mitään muuta kuin sen Apollo-clientin, jos haluaa. Ja sitten siinä oli tässä tämän kolmosen mukana tuli joku sellainen use var vai use reactive var huukki, jolla pystyy vähän samaan, just samaan tapaan kuin jos sä työntäisit kontekstiin kamaa, niin pystyy samalla lailla säilyttämään niinku mielivaltaista tilaa sitten lisäksi siellä Apollo-clientissa. Ja sitten sitä pystyy kuerryttään joko sillä huukilla, tai sitten sä voit laittaa niihin sun GraphQL-kyselyihin mukaan tällaisia lisä attribuutteja, että tämä tietue on pelkästään tässä klientin päässä, merkata sen siihen, että se tulee sen samassa GraphQL-vastauksessa takaisin.
Niin
jo.
Niin,
ikään kuin se kysyisi niin, sen jostain niin muualta, vaikka se tuleekin sitten samasta kakhesta.
Niin, että sä voisit periaatteessa vaikka testeissä käyttää samanlaista mekanismia sitten siihen, että sä feikkaisit, niin kuin, että mitään ei enää tulisikaan backeriltä, vaan kaikki olisi tällainen.
En usko, että se siihen ihan on tarkoitettu, mutta vaan siihen, että sen osana jotain kyselyä, minkä sä oikeasti se sun komponentti tekee, niin se voi siinä kysyä myös niitä lokaaleja juttuja ilman, että sun tarvii sitten niitä huukkeja sekoittaa siihen messiin.
Niin. Itse mä muistan silloin joskus, kun ekan kerran kokeili GraphQL, ja meillä oli semmoinen perus React-projekti, siihen laitettiin React ja Redux, ja sitten joku Apollo-clientin versio, ehkä kakkonen tai ykkönen. Ja sen niin kuin huomasi tosi nopeasti, että eihän tässä tarvi niin kuin sitä Reduxia juuri mihinkään enää, kun suurin osa ei tarvi niin kuin tehdä sitä, mitä Reduxilla monesti tehdään, että sä eka initialisoit jonkun kyselyn, vaikka joku, että haetaanpa kaikki käyttäjät. Sitten se tulos laitetaan sinne Reduxin tilaan ja sitten se rendataan. Niin sulla tippuu niin kuin kokonaan toi kohta se tilanhallinta tuolta osin pois siitä.
Se on ihan näppärä just se silleen, että sieltä saa suoraan, että nyt sitä ollaan lataamassa ja nyt tuli virhe tai että nyt tässä on sulla se oikea lopputulos.
Jep.
Ihan aivan best. Nice. Mutta sitten meillä oli näitä kysymyksiä, jos siirrytään sitten taas tässä ohjelmassa siihen oikeaan asiaan, mistä me tultikin puhumaan.
Siis just niin. Viimeksi jäi ihan hirveästi kysymyksiä, mihin olisi tehnyt mieli vastata, jotka liittyy niihin asioihin, mitä puhuttiin, mutta sitten meillä olikin mennyt jo aika kauan, yli tunti vastata niihin kolme ekaa.
Nytkin meidän kello näyttää jo 20 minuuttia, että meidän täytyy rip-rap lähteä, mutta jos mä luen tämän ensimmäisen kysymyksen ja saat sitten avausvastausvuoron.
Yes.
Tässä onkin hivenen kuuluisampi tämä kysymyksen lähettäjä, nimittäin itse Salvador Dali on tämän kysymyksen pistänyt.
Oh, moi vaan, kiva kun kuuntelee.
Niin, kiva tosiaan on kyllä sillä me ollaan isoja faneja molemmat. Kysymys kuuluu, olen lähiaikoina hakemassa ensimmäistä IT-alan työtäni ja kaipaan neuvoja. Miten ohjelmoija laatii CV:n? Millaisia suosittelijoita kannattaa pyytää ja millaisia työhaastattelut on? Hyvin spesifitään, miten ohjelmoija laatii CV:n, no tietysti lateksilla.
Just niin. Tai joku JSON CV-systeemi. Mutta ensinnäkin onnittelut vaan siitä, että olet päässyt niin pitkälle, että haet ensimmäistä alan työpaikkaa. Toi on paha kyllä, että miten ohjelmoja laatii CV:n, jos ei ole aikaisempaa työkokemusta. just, että mitä sä sinne niin kuin varsinaisesti pistät, että laitaks mä sinne vaikka, että no mä oon ollut mansikkamaalla 14-vuotiaana duunissa, onko niistä hyötyä?
No totta kai niistä on hyötyä.
Niin, niin. Kai se...
Tai siis näin minä ainakin sanoisin, että, on, jos, että vaikka se on epärelevanttia, niin siinä vaiheessa, kun siellä nyt ei mitään muutakaan ole, niin on tietenkin hyvä mainita näistä aikaisemmista vaikka kesätyösuoritteista tai semmoisista, että kyllähän sekin kuitenkin kertoo jotain siitä, että on ihminen, jolla on ollut jotain vastuuta jossain hommassa.
Just niin, jep. Ja mutta sitten niin kuin, ehkä sitten, kun sitä on sitä työkokemusta, niin no, mä oon ainakin laittanut omaan CV:seen silleen vähän niin kuin, että no, mä oon ollut vaikka sanotaan futurisella töissä, ja sitten jos siinä on vaikka, jos mä haen jotain tiettyä roolia, ja mä oon tehnyt semmoisia projekteja vähän vastaavallaisessa roolissa aikaisemmin siellä futurisella, niin sitten mä oon vähän ehkä avannut sitä, että nämä kaksi projektia on niin kuin tärkeimmät projektit, missä mä mun mielestä olin siellä, ja mä tein niissä näitä.
Niin, että kustomoinut sitä seuraavaa hommaa varten sitten sitä sun CVtä.
No vähän niin kuin joo. Mä oon yleensä vaan ollut niin onnekkaassa asemassa, että mä oon vaan tiennyt aina, että minne mä haluan hakea ja hakenut vaan sinne.
Niin, joo. Niin, se on totta. Se on eri asia sitten, jos haluaa niin kuin massa pommittaa CVtä sinne ja tänne ja tonne. Se on tietysti vähän eri asia, että onko se suositeltavaa.
Niin, niinpä. Sitten tuosta niin kuin suosittelijoista tuli semmoinen mietintä tuossa aikaisemmin, niin yleensä jos mä saisin työhakemuksen ja siinä olisi suosittelijoita, niin mä haluaisin, että ne suosittelijat olisivat semmoisia, että tämä tyyppi on oikeasti tehnyt näiden kanssa työtä. Että ne on vaikka ollut, ehkä joku esimies voi olla hyvä suosittelija tai sitten joku, mun mielestä tiimikaverikin on hyvä suosittelija.
Niin, mikähän se olisi sitten paras. Varmaan jo esimiessä vähän riippuen, esimiessuhteitakin on niin paljon erilaisia, niin. Että osa on semmoisia niin kädet irti siitä, että, niin kuin, että nähdään kerran vuodessa kehityskeskustelussa ja sitten siellä sanotaan, että hyvältä näyttää ja sitten se on muuten sillä tavalla ei niin tekemisissä päivittäisen työn kanssa tai muuten, mutta en tiedä, ootko koskaan soittanut kenenkään työnhakijan suositusten perään?
No mä en oo, mutta niin kuin mä tuommoisen yhden hauskan tarinan tiedän kerran, kun vanha työkaveri haki, niin kuin ihan mun kollega haki työpaikkaa, niin siellä sitten se oli laittanut mut suosittelijaksi ja sitten sieltä soitettiin kyllä, se oli niin kuin tuommoinen joku brittifirma ja niillä oli semmoinen niin kuin varmaan 20 kysymyksen patteri kaikkea niin kuin just sille, että no missä tämä kyseinen henkilö on, niin kuin mitä heikkouksia sillä on ja miten se yleensä käsittelee vaikeat tilanteet ja miksi sä arvostat tätä tyyppiä niin kuin kaikista eniten. Ja sitten mä jäin miettimään vaan siitä, että kun nekin kysyy niin kuin ihan oikeita kysymyksiä multa, eikä vaan kysynyt silleen, että no että heitäpä nyt kaikki parhaat jutut, mitä sä tiedät tästä tyypistä. Siinä ei jokaisessa kysymyksessä ollut edes niin paljon varaa silleen vaan niin kuin sanoa niitä ylistäviä sanoja, vaan oli pakko oikeastikin miettiä vähän, että mitähän mä niin kuin haluan sanoa tästä tyypistä, että miten se käyttäytyy vaikka vaikeissa tilanteissa.
Aijaa, niin, kun on tämmöinen ristikuulusteluhenkiä.
Niin. Mutta vaikka, että ne sai sitä tosi paljon, niin siitä tuli mullekin semmoinen fiilis, että nämä niin kuin tyypit oikeasti haluaa varmistaa, että ne palkkaa hyvän tyypin, joka sopii joukkoon.
Joo.
Eikä se ole vaan semmoinen niin kuin muodollisuus, että no, että kysytään nyt. Tämä niin. Tyyppi on ilmeisesti suosittelija, että kukahan täältä edes vastaa puhelimeen.
Tuosta tuli mieleen, että sitten tietysti niin kuin näitä työhakutilanteita on niin kuin kahdenlaisia silleen, että jossain ne haastattelijat ja jotka soittelee ihmisten perään ja muuta, niin on niitä sen firman työntekijöitä ja sitten on näitä tällaisia, jotka käyttää näitä tällaisia rekryfirmoja. Se voi olla vähän erilainen suhtautuminen asiaan. Näillä rekryfirmoilla hyvin harvoin on minkäännäköistä sellaista oikeaa kompetenssia siitä alasta ja ylipäänsä niin kuin ehkä silleen muutenkaan ymmärrystä siitä firmasta, jonne niitä työntekijöitä haetaan, pois lukee joku A4 täynnä bulletteja siitä, että mistä pitäisi puhua ja näin. Ja sitten ehkä keskittyy sitten hieman eri asioihin.
Tämä toi on niin kuin todella ongelmallista mun mielestä jo lähtökohtaisesti se, että kun mietitään, että kuinka paljon rekryprosessit saa parjausta osakseen meidän alalla jo nyt. Ja sitten kun tapahtuu vielä tollasta siihen päälle, että miettii, että jos me nyt haettaisiin työntekijää jollekin tilitoimistolle, ja sitten me vaan soitellaan niille tyypeille, että hei, että sä osaat kuulemma käyttää Exceliä. Se lukee tällä, että sä osaat käyttää laskintakin, että no kuinka hyvä sä oot käyttää laskinta 1-5.
Niin.
Niin se niin kuin, lopputulos on vaan niin kuin, ihan taatusti aika huono.
Joo. Vau, joo. Mitäs muuta? Sitten olisi kysymys, että millaisia työhaastattelut on? Nehän on jänniä tilanteita.
Niistähän me tiedetään aika paljon. Mehän ollaan niissä oltu niin kuin molemmat varmasti puolin toisin, välillä yhdessäkin.
Joo. Ne on varmaan just sen näköisiä, kun ne haastattelijat haluaa, että on kyllä kuullut, että jossain firmoissa on semmoisia perinteisempiä grillaussessioita, mistä kuulee aina niitä kauhutarinoita, mutta, niin. Mutta kyllä varmaan sillä tavalla harvemmassa. Mä ajattelin aika useassa paikassa, en tiedä sitten junnupositiossa, mutta aika useassa paikassa taitaa olla työhaastattelut jaettu useampaa osaa. Et ensin on sellainen, että vähän jutellaan niitä näitä, tai saattaa olla vielä silleen, että ennen kuin pääsee minkä haastatteluun, on joku puhelinskriinaus, missä vähän katsotaan, että minkälaista, että onko niinku yhtään kartalla.
Jep.
Mutta just tuossa vaikka Futullakin, silloin kun me siellä oltiin, niin siellä tehtiin niin, että oli yleensä pari haastattelua, joskus kolmekin, josta ensimmäinen oli semmoinen get to know each other -tyyppinen, vähän niin kuin tällaista kulttuurikulmaa ja sen semmoista, että katsottiin, että onko hakija nyt ihan täys mulvaani vai ei. Ja
niin.
Ylipäänsä, että oltiinko me sitten sopiva firma hakijalle ja oliko hakija sopiva meidän firmalle. Ja sitten sit varsinainen kompetenssi, tekninen puoli sitten testattiin siinä toisessa haastattelussa.
Siinä valkotaulu edessä.
Niin, on no, kerro sä vähän siitä, että miten nämä tekniset jutut yleensä menee.
No siinä,
tai millaisia vaihtoehtoja ylipäänsä on.
No niin. Niin, sekin riippuu tosi paljon, niin kuin säkin sanoit, että se riippuu niin paljon niistä haastattelijoista. Totta kai niin kuin monilla firmoilla on varmaan siihenkin prosessit, ja se voi olla itse asiassa aika hyväkin asia, että on joku prosessi, kun sitten siinä voi ehkä, no niin, siinä voi tulla niin kuin tasaisempi pelikenttä kaikille hakijoille, jos on aina joku samalla lailla määritelty prosessi. Mutta sitten taas toisaalta kaikilla on niin paljon erilaisia mielenkiinnon kohteita ja erilaista osaamista, kun kuitenkin puhutaan tosi laajasta alasta. Mutta ne ehkä parhaat, missä mä oon itse ollut, on ollut just semmoisia, että ollaan koodattu yhdessä jotain. Ei ole tarvinnut edes koodata mitään niinku vaativaa tai mitään vaikeita algoritmia tai mitään semmoista, vaan enemmänkin vaikka silleen, että on joku React-appis ja no siinä on tommoinen bugi, että miten sä lähtisit selvittämään tätä. Ja että no tehdään tässä nyt vähän niin kuin yhdessä tätä koodausta, ja sitten se haastattelija voi ehkä vähän koittaa udella vähän semmoisia, vaikka että miten se hakija käyttäytyy, jos sitä vähän haastaa jostain asiasta, tai jos siltä kysyy jostain niin kuin teknisestä yksityiskohdasta. Ja silleen niin kuin, ehkä se pääpointti siinä on se, että koitetaan saada kuva, että millaista tämän tyypin kanssa olisi työskennellä.
Mm. Kyllä. Vaikka haastatteluissa joskus koitetaankin sillä tavalla, taikka ainakin hyvissä sellaisissa, saada sellainen tunnelma, että siinä nyt, niin kuin, ettei se ole sellainen nimenomaan grillaussessio, niin silti onhan ne silti sellaisia luonteeltaansa sillä tavalla jänniä tilanteita, että siinä selvästi toinen on hakemassa sinne duuniin ja sitten toisella puolella arvioidaan, että oletko tarpeeksi sopiva meille, niin onhan siinä aina semmoinen asetelma niin kuin messissä, että tietysti jollain opilla se aina vähän jännittää.
Todellakin.
Mutta ei kai siinä muuta kuin paljon uskoa itseensä ja lykkyä, ja jos on harrasteprojekteja tai kouluryhmätöitä tai muita tämmöisiä, niin ne esille sitten isosti.
Just niin, ja niin kuin viime jaksossa puhuttiinkin, niin ne semmoiset esitehtävät tai kotitehtävät, niin nehän on tosi yleisiä nykyään, ja ainakin mä pidän itse niitä hyvinä siinä, että saa rauhassa kotona katsoa, eikä tarvitse siinä kuumottavassa tilanteessa koittaa nyt keksiä sitä ratkaisua.
Joo, ja eikä välttämättä tarvitse pelätä nippelitietojen kyselyitä, jos joku alkaa kysymään jotain sellaista, mitä ehkä itsekin on joskus kyllä jossain työhaastattelussa kysellyt, mutta jälkeenpäin ajatellut, että ei ole välttämättä kovin fiksua, mutta että jotain nippelitietoa jostain JavaScript-kirjastosta tai muuta, miten jotain outouksia, miten JavaScript toimii tai muuta sellaista, niin, niin ei kannata stressata sellaisien kysymysten takia, että jos se on se asia, mikä saa aikaan sen, että ei saa jotain duunia, niin sitten se varmaan ei ollut sellainen duuni, mitä edes olisi kannattanut ottaa vastaan.
Niin. Niinpä. Niin kuin kyllä mäkin muistan vastanneeni haastatteluissa, tai silleen vastanneeni, että en mä tiedä, että mitä jos tämä null plus stringi tulee. Mutta niin kuin eihän sillä, sehän on itsessään jo hyvä, voi olla hyvä vastaus siinä, että pystyy myöntämään, että en mä tiedä tuota.
Itse asiassa toi on muuten tosi hyvä pointti se, että mieluummin sanoo, että en tiedä, kun alkaa miettiä, tämä niin kuin sillä tavalla sössöttää jotain keksittyä vastausta, koska siitä näkee superhelposti läpi, että nyt tämä ei tiedä, mutta se koittaa vaan säveltää.
Joo, niin kun, ja se on tosi paha.
Niin, se on vähän noloa ja sillä tavalla, että mieluummin sanoo suoraan, ettei tiedä.
Jep. Sano suoraan, mitä ajattelee, niin kuin yksi hieno suomalainen artisti on joskus sanonut.
Oliko, en tiedä mihin viittaa, että se on jotain varmaan, tai nuorisomusiikkia nyt taas sitten.
No Petri Nygård.
Aha, selvä.
No niin, mennään seuraavaan
kysymykseen.
Kiitos Salvador Dali. Sinuna ehkä pysyisin vielä nykyisellä uralla.
Niin, älä lopeta tauluja maalaamista sitten suotta tämän koodaamisen takia, mutta...
Mä aloin miettiä myös, että oliko tämä niinku viittaus siihen rahapajasarjaan. Onko kattunut?
On.
Niillä on ne Salvador-mali
naamarit, niin.
Naamarit päässä.
Niinpä onkin jo. Miten mä jotenkin muistin, että niillä oli Anonymous naamarit, mutta niillähän olikin Dalvador-sali.
Joo, ne oli kunnon sellaisia Jonne Anonymous-tyyppejä.
Jonynomous.
Mutta sitten seuraava kysymys tulee henkilöltä nimetön. Miksi suositte reaktia yli esim. Angularin ja Vuen? Ja milloin käyttäisitte edellä mainittuja mieluummin kuin reaktia?
No se reakti nyt törmää niin usein ja se on niin sillä tavalla tavallaan helppo valinta, koska se on tässä nyt ollut skenessä se 5 vuotta ja selvästi tuntuu, että se on se voittava hevonen, että isoin inertia on sen takana, niin se on varmasti se lyhyt vastaus. Että jos sitä opettelee, niin pysyy sillä tavalla relevanttina ehkä työmarkkinassakin.
Mm. Varmaan vielä jonkun aikaa, kun niitä projekteja on kuitenkin niin kuin aika lukematon määrä tuolla kehityksessä tälläkin hetkellä.
Niin. Se, että et niinku Angular ja Vue ja Svelte ja Ember ja mitä näitä nyt sitten nykyään onkaan, niin kaikki kyllä ratkaisee ihan samaa ongelmaa, ettei se sillä lailla, jos tekee jotain omaa pientä harrasteprojektia tai muuta sellaista, niin tuskin sillä on ihan hirveän suurta merkitystä. Että et voihan sitä sillä tavalla ajatella, että Angular on sillä tavalla ehkä suunnattu enemmän semmoiseen enterprise, se sopii ehkä semmoiseen enterprise-ajatteluun enemmän, että se on semmoinen framework, joka ohjaa sitä, miten sitä sovellusta rakennetaan, ja reakti on taas enemmän siellä jolopäässä, että saat tehdä ihan mitä lystäät, ja Vue on ehkä sitten jossain vähän siinä välillä, jos haluaa sitä silleen jakaa. Sveltestä ja Emberistä mä en osaa oikein sanoa. Ember on ehkä kuulostaa myös siltä muistin mukaan, että siinäkin tulee niin paljon kiluja ja kaluja mukana, että se on varmaan lähempänä Angularia kuin reaktiin.
Mä tykkään reaktissa just siitä, että se on niin kuin oikeastaan ehkä kaikista eniten vaan, niin kuin, vaan JavaScriptia, ilman että siinä on hirveästi mitään taikaa. No totta kai niin kuin JSX itsessään voisi niin kuin ajatella, että se on vähän taikaa, mutta kun sekin kuitenkin on vaan niin kuin loppujen lopuksi funktiokutsuja sisäkkäin, ne komponentit on vaan funktioita, ja siihen on helppo tuoda vähän niin kuin mitä tahansa JavaScript-kirjastoja mukaan.
Niin, ehkä tolla tavalla kuin sen sanot, koska kyllähän noin tietysti kaikkihan noin nyt lopulta on JavaScriptia.
Niin.
Mutta joo.
Mutta onko TypeScriptia?
Niin.
En tiedä. Mä muistelin tuossa semmoista, että joskus kun Angular JS tuli
niin.
Silloin heti Backbone jälkeen, niin siis siitä vaan jäi niin huono maku suuhun, että sitten kun React tuli, niin oli vaan silleen, että huhhuh, että joutui tuotakin juttua tekemään noin kauan aikaa. Ja sen jälkeen niin kuin siihen Angulariin, mikä se nykyään on, niin on ollut niin kuin vaikea hypätä sen takia, että jäi niin huono maku suuhun. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se taas tuli tai osui niin kuin omaan tutkaan, niin oli jo niin syvällä siinä React-ekosysteemissä, että ei ollut mitään järkeä enää vaihtaa.
Sepä. Mä en ole koskaan Angularia käyttänyt, enkä Angular JS, joka oli siis tämä Angularin ykkösversio, ja sitten sen jälkeen, kun se teki tämä, tuli tämä Breaking Change siinä kakkosessa, niin se vaihtui nimi Angulariksi. Mutta, mutta ei, en ole koskaan sitä käytellyt itse. Ehkä snadisti kiinnostelisi vaikka vuoden käyttö silleen vakavissa mielinsi, niin kun, ja pelkästään sen takia, oikeastaan pelkästään sen takia, ja tämä on vähän tyhmä syy, mutta koska aina sopivan tilanteen tullen, niin on, tekee mieli näyttää Facebookille keskisormeja, ja se on tavallaan jotenkin silleen haluaisi kannattaa niitä pienempiä tekijöitä, niin kuin vaikka Vue on aika riippumaton mistään isosta organisaatiosta, ja Reactihan nyt menee siihen suuntaan, mihin Facebook sitä haluaa kehittää. Niin toisaalta taas nyt se on, niin kuin, on se nyt open source-projekti periaatteessa ehkä, tai tosin ehkä tuon Reactin kanssa se open source-puolikin siinä on vähän semmoista, että kyllähän sitä suljettujen ovien takana kehitetään, ja sitten aina neljännesvuosittain vai milloin se on, niin ulostetaan sellainen möntti, että tämmöinen nyt tuli, että se on niin kuin enemmän semmoista, että pudotetaan sinne julkisen GitHubin puolelle tämmöisiä paketteja aina silloin tällöin. Ei sitä keskustelua niin niistä tulevista featureista niin kauheasti julkisuudessa käydä.
Ei, ja onhan siinäkin ollut niin kuin historian saatossa Reactin kanssa kaikkea lisenssihässäköitä, ja kun jossain vaiheessa oli se, että puhuttiin sitä, että joo, jos sun tuote on rakennettu Reactilla, niin mikähän se oli, muistatko sä yhtä?
Jotain lakipykälät, mutta se nyt ei ole
jotain
enää.
Facebook voi halutessaan tyyliin ottaa sun yrityksen itselle.
Niin.
Joo, se ei ole enää relevanttia, mutta just tuommoisia on ärsyttävää, kun niitä voi tapahtua.
Niin, ja jotenkin tuntuu aina siltä, että tekisi meille kannustaa sitä pikkukaveria, että se on ehkä henkilökohtainen asia vaan, mutta kuitenkin. Ja kyllä mun mielestä ihan vuokin ja näin, niin kyllähän niitä nyt niin kuin, ei se, vaikka React nyt se isoin juttu meidän näissä kuplissa nyt onkin, niin kyllä niilläkin melkoinen markkina-asema kuitenkin on.
Joo, onhan se niin kuin, mulla aina tulee mieleen, että no se ekosysteemi on niin kuin Reactissa niin hyvä, että kaikki löytyy valmiina, mutta sekin on vähän ehkä dorka argumentti, koska ei mulla mitään hajua millainen se on niin kuin vue puolella.
Niin, ja sitten jos sä ajattelet sitä sun tyypillistä React-projektia, niin kuinka paljon siitä ekosysteemistä sä nyt sitten oikeasti tarvit, että joku tapa käsitellä tilaa, no okei, kaikki tilahallintakirjastot toimii kaikilla noista vuella ja Angularilla ja millä ikinä.
Niin
mitä sitten niin kuin, mitä on, mitä sä otat, joku routtaus? No, vuessa on sellainen messissä ja Angularissa on sellainen messissä, taikka on joku niin kuin, virallinen tapa tehdä se. Niin kuin, mikä toi ekosysteemikortin sitten, mitä sitten oikeasti jää käteen?
Niin, jep, joku date picker. Ihan varmasti jokaisen löytyy niin kuin, mitä niin erikoista mä muka teen mun projekteissa, että vaan React pystyy siihen tai Reactin ekosysteemi pystyy vastaamaan siihen.
Niin, tai ehkä mä meinaan just sitä, että, niin kuin, että kuinka paljon arvoa sillä on, että jos toisessa ekosysteemissä sulla on jonkun asian tekemiseen 3 vaihtoehtoa ja toisessa 30, niin voittaako automaattisesti se, missä on 30? Voihan se olla, että se toinen ekosysteemi, missä on 3 vaihtoehtoa, niin kaikki 3 on tosi huonoja, ja sitten siellä 30 joukossa on yksi hyvä, mutta
intuitiolla sanoisi, niin kuin, että se voisi yleensä toisinpäin, että se, missä on 3, niin se on yleensä parempi.
Niin vähän. Tässä on nämä vaihtoehdot, että näillä mennään. Rajoitukset kasvattavat inspiraatiota.
Just niin. Ja noissakin on niin kuin sitten vähän, että ainahan niin kuin tuommoinen teknologia pitäisi valita sen projektin mukaan. Tai sehän on niin kuin se, mitä aina tupataan sanoa, mutta just tämmöisissäkin asioissa, niin kyllä se varmaan se todellisuus on sitä, että se ei ole se syy, minkä takia näitä valitaan. Että ei ihmisetkään ole niin rationaalisia, että ne aina vaan ihan silleen joka projektin alussa vaan miettii, että no mikähän olisi nyt, onko Angular sittenkin sopivampi tähän kuin React.
Niin, ja sitten kun toi tuntuu niin mikrotason valinnalta, että jos niin kuin toisessa ääripäässä sulla on se business-ongelma ja toisessa ääripäässä sitten se valmis sovellus, niin se on hyvin lähellä sitä valmista sovellusta, se tehdäänkö tämä nyt Reactilla vai Angularilla.
No niin.
Sitten siellä, niin. Niin jos sä siitä zoomaat vähän taaksepäin, niin sitten se on, että no okei, tehdäänkö tässä nyt ylipäänsä edes web-sovellusta vai jotain natiivisovellusta vai mitä tässä tehdään? Vai ratkaistaanko tämä vaan jollain postit-lapuilla ja kirjekuorilla? Mutta,
niin.
Mutta jo siinä varmaan se on, tästä on kanssa taidettu joskus aikaisemminkin puhua, ehkä se siitä kysymyksestä vai?
Joo, ehdottomasti. Ei tähän niinku ehkä ole semmoista niinku ihan selvää ratkaisua, että luet tuo artikkeli, niin tiedät, mitä me ajatellaan.
Joo, mutta jälleen kerran se on ehkä nostaa meidän mieleen sen ajatuksen siitä, että meidän pitäisi varmaan tehdä jaksoja jostain muistakin kirjastoista kuin pelkästään Reactista, että täytyy vaan hankkia näitä ulkopuolisia osaajia.
Ulkopuolisia konsultteja. Mutta kysymys vastattu.
Kysymys vastattu. Onko mun vuoro kysyä? Kyllä. Seuraavan kysymyksen kysyjä on jälleen kerran tämmöinen pseudonyymi sudo apt remove git. Ilmeisesti tässä on kaveri nyt poistamassa gittiä omalta koneeltansa. Ja kysymys kuuluu, liittyy gittiin. Onko gitin osaaminen ihan välttämätöntä? Osaan siis käyttää githubia sujuvasti, mutta itse git lukuisine kryptisinä kommentoineen, tuossa lukee kommentoineen, on lähes kokonaan hämärän peitossa. Ei jaksa, onko pakko?
Joo, sori, mulla oli käynyt varmaan kirjoitusvirhe siinä.
Ai sinäkö tämän kirjoitit vai?
No, mä olisin sen voinut ainakin korjata, jos ei muuta.
No, joo, ei se mitään.
Mutta vastataan nyt siihen. Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että
niin
mulla melkein tekisi mieli sanoa, että kyllä. Että kyllä se on pakko opetella.
Tässä on nyt tämä kaurapuuro.
Tämä on niinku yksi harvoista asioista, josta ei niinku nyt oikein pääse mihinkään yli eikä ympäri.
Jollain tasolla. Tässäkin on leveleitä. Että toki niinku pitää ymmärtää, mitä tarkoittaa versiohallinta ja tiimityöskentely. Että miten tässä kun me kuitenkin se, mitä me tehdään meidän päivittäisessä työssä, se ulosanti on sitä koodia, niin jotenkin se koodi pitää saada sinne muiden työkavereiden koodin sekaan ja sitten vastavuoroisesti heidän koodin, minun koodin sekaan. Muuten ei tule mistään mitään, muuten on niin kuin ihan turhaa työntekijää, että siinä mielessä sä oot oikeassa. Mutta se, että itse on ainakin tässä ammatillisessa elämässä pärjännyt yllättävän pitkälle osaamalla pelkästään pullata ja pussata ja merkitä. Ja sitten,
niin,
sitten
mitä tarkoittaa sujuvasti?
Mitä?
Että mitä tarkoittaa sujuvasti?
ja sitten tehdä uusia brändsejä ja vaihtaa brändsien välillä. Et siinä ne niin kuin suunnilleen meikän git-repertuari. Nyt tässä viime aikoina ihan mä oon niin kuin alkanut ottaa lisää. Koska siis mä huomasin, että mun edellisessä, siis työhistoria tuossa Futulla, mitä mä tein pitkään, niin siellä tehtiin tosi paljon projekteja silleen, että niissä ei ollut, taikka meikä osu semmoisiin projekteihin, että niissä ei ollut kauhean montaa tekijää. Että oli niin kuin pari koodaria tai sitten joskus olin yksinkin ja näin, niin se mahdollistaa työskentely hivenen eri tavoilla kuin sitten jos on osana isompaa tiimiä, niin silloin pärjäs tällä tavalla, kun otti vaan niin kuin kepi ja hakkas sillä kiviä niin kuin vähän enemmän. Ja sitten nyt kun mä tässä olen tämmöisessä tuotetiimissä tuossa Cloud Permitillä ja meitä on siinä 10 koodaria, niin tarviikin ehkä sillä suhtautua vähän eri lailla siihen, että miten hallitaan sitä, että mitä muutoksia menee tuotantoon missäkin päivityksessä, ja sitten kun mä teen jotain isompaa featurea, jonka tekemisessä menee vähän enemmän aikaa, niin miten mä sitten sen tekemisen aikana otan muiden ihmisten koodia sinne messiin ja kaikkea tämmöisiä asioita, että on niin kuin törmännyt nyt niin kuin uusiin juttuihin, lähinnä nyt vaikka tuohon rebaseaamiseen, mikä aikaisemmin tuntui mulla ihan niin kuin, että tämä on jotain ihan mustaa magiaa, en ymmärrä ollenkaan, mitä tässä tapahtuu, mutta ei se nyt loppupeleissä sitten ole kauhean vaikea asia, kun se osaa maadottaa jotenkin itsellensä.
Miten sä teit sen? Miten sä opit maadottaan sen?
No mä taisin ihan lukea jostain, mistähän mä sitä luin, että mitä se tekee. Siis niin kun mulla oli se semmoinen selvä tarve, että okei, nyt mä oon niin yksin duunannut tässä mun haarassa jotain, ja mä haluan tuolta developista viimeisiä muutoksia tähän, mitä on tullut sen jälkeen, kun mä haarautin tämän mun haaran sitten developista. Mä haluan tänne, mutta en mä halua tehdä tässä nyt ylimääräistä mergeä, niin miten mä tämän sitten teen?
Niin.
Niin sitten se on tavallaan semmoista ajan siirtämistä, että okei, mä teen rebase, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä nyt eilen aloitin tämän mun feature-kehityksen ja sitten sitten, no eilen on huono asia. Mä takas huono esimerkki, jos mä aloitin sen viime viikolla. Ja nyt sitten eilen on joku tehnyt jotain sinne ja mä haluan sen tähän mun haaraan mukaan, niin mä voin ajaa rebasein, joka tekee tavallaan sen, että se ottaa ne muutokset, mitä mulla oli, ja tavallaan siirtää ne ajassa eteenpäin, että ikään kuin mä olisinkin aloittanut sen mun branchin vasta tänään. Mm. Ja sitten se, niin kuin, se muokkaa sitä historiaa sen verran. Siinä on se ongelma tietysti sitten, että jos mä oon työntänyt ne mun muutokset vaikka sinne GitHubiin, tai siis pushannut sen mun haaran sinne, niin mun täytyy nyt sitten forcepussata jatkossa sen takaisin yhden kerran, kun mä oon tehnyt sen historian muutoksen, koska muuten se historia ei täsmää, ja sitten siinä tulee ongelmia, jos sitä samaa featurea kehittää monta ihmistä, mutta tietysti feature-kehitystä tehdään aika usein yksin. Tässä nyt lähdettiin vähän tangentin suuntaan tästä vastauksesta.
Musta tuntuu, että mä olisin ihan hyvin voinut itse kirjoittaa tämän kysymykseen joskus, just kun silleen, jos yksin vaan koodaa, varsinkin jos koodaa vai jotain omia projekteja, niin se GitHubiahan voi käyttää vaan semmoisena niin kuin tapana viedä sun koodi jonnekin niin kuin pilveen. Että vähän niin kuin sellainen niin kuin checkpointti, että sä nyt seivasit sen projektin ja sitten sä vaan pushaat sen sinne. Ja mä ainakin itse olen vähän sellainen oppija, että mä opin kaikista parhaiten niin, että mulle mä itse tuun ongelmaan, jonka mä itse sitten ratkaisen sillä Gitillä tai jollain muulla työkalulla. Yep. Ja nämä niin kuin just noin, mistä sä puhut, niin nehän on niin kuin tiimityön ongelmia. Että miten me kaksi voidaan koodata samaa projektia yhtä aikaa silleen, että se ei ole se yksi ja sama filu, jota me editoidaan yhtä aikaa, kun se ei toimi hirveän hyvin käytännössä.
Ratkaisuhan on oikeasti yksinkertainen. Kun tehdään töitä, jos tehdään töitä silleen niin kuin samassa tilassa, se on semmoinen hattu. Ja se, kellä on se hattu päässä, niin se saa muokata sitä tiedostoa. Ja se, kellä ei ole hattua päässä, niin se ei saa muokata sitä tiedostoa.
Toi on muuten aika hyvä.
Joo. Ja se skaalautuukin, se toimii vaikka Excel-tiedostojen kanssa verkkolevyllä, niin tosi hienosti.
Ja eikö sitä sanota aina, niin kuin, että jos yksi koodaaja pystyy koodaamaan projektin vuodessa, niin sitten 12 koodaajaa ei pysty oikeasti koodaamaan sitä kuukaudessa. Että se ei toimi näin, että 12 koodaajaa sitten koodaa sen, sanotaan nyt 3 vuodessa. Niin eikö toi niin kuin oikeasti, että jos se on se yksi koodaaja vaan, mikä on se nopein tapa, niin silloinhan tämä hattutekniikkahan on kaikista tehokkain tapa koodata ohjelmista projektia.
Kyllä, kyllä. Joo, mutta ei, noi peruskomennot on järkevää, ja sit noi auttaa jonkun verran nämä, kun siis ongelma ainakin meikällä on sit siinä, että jos tulee näitä ongelmatilanteita, ne on aina erilaisia, ja sitten aina etsii, niitä tulee harvoin, ja ne on aina erilaisia, niin sitten se ei tuppaa oikein kauhean hyvin jäämään meikän päähän esimerkiksi, että miten mä lisään 3 kommittia sitten tapahtuneeseen kommittiin jotain asiaa mukaan, tai muokkaa jotain viestiä viime kommitissa tai jotain vastaavaa semmoista, mitä tarvii tehdä joskus, mutta tosi harvoin, niin silloin mä oon huomannut, että saattaa olla järkevää tai sitten ei käyttää jotain GUI-työkaluja, niin kuin vaikka GitToweria tai GitHub desktopia tai näitä Git-työkaluja, niin kuin graafisia Git-työkaluja on miljoona, ja sitten siinä on se ongelma vaan sitten, että monet niistä abstrahoi sen Gitin sillä tavalla niin, että ne on saattanut keksiä jotain ihan omia termejänsä siihen, ja taikka sitten vaan piilottaa muuten niitä juttuja, että sillä saa tehtyä asioita, mutta sitten ei aina ihan tiedä, että mitä se nyt sitten tekikään, että se voi olla hyvä tai huono niin asia.
Muistaakseni siinä GitHubin uissakin oli joskus vähän tuommoista, että sitä ei niinku oikein, sitten kun oli taas käyttänyt kommentorivikittiä, niin ei saanutkaan ihan niinku kiinni, että mitä tämä nyt teki varsinaisesti.
Joo, se on aika huono esimerkki siinä, että se on aika rajoittunut sinne, mitä sillä edes pystyy tekemään, mutta toisaalta taas sitten jossain niistä on niin kuin todella hienojakin ominaisuuksia, niin kuin mikähän se oli, se olikohan se GitUp-niminen sovellus vai joku toinen, jota mä joskus käytin, niin siinä toimi undo, että kun teki Gitillä jotain, niin sitten saattoi painaa ihan vain niin kuin command Z, kun jos halusikin mennä taaksepäin jossain asiassa, mikä oli ihan näppärä.
Jep, toi on piru hyvä. Mä oon itse huomannut, että mulle, jos mä joudun siihen tilanteeseen, että mä en ymmärrä, miksi se Git heittää mulle jonkun virheen, niin kuin usein se käy silleen, että sä teet kommit ja koetat pussata sitä, ja sit sä saat siitä jonkun valituksen, että ei
ole. You are in detached head mode.
Niin, mulle se, mä oon oppinut parhaiten kittiä silleen, että siinä tilanteessa ensinnäkin niin kun mä sanon itselleni, että ok, nyt vaan relax, että mä pääsen tästä kyllä yli. Ja sitten mä koitan ymmärtää, että miksi mulle kävi näin. Ja sitten siinä voi mennä vähän aikaa, että selvittelee vaan, että mitä mä nyt tarkalleen ottaen tein. Ja ehkä just toi graafinen kittikäyttöliittymä auttaa siihen, että sä pystyt näkemään sen visuaalisen esityksen, että nyt se, minne mä koitan merkitä, niin se menee tuommoista elämää, ja mä menen itse tämmöistä elämää. Ja tämän takia nämä ei nyt mene yhteen ennen kuin mä teen ton asian X. Ja sitten mä alan googlaamaan, että miten mä teen sen asian X. Mm. Ja sitten näiden lukusten toistojen jälkeen, niin nyt mä osaan käyttää noin 10 git-komentoa ilman, että mun tarvii koskaan googlettaa niitä. Mutta kaikki muu tarvii edelleenkin googlettaa, koska ne on niin tapauskohtaisia. Joo.
Yksi saitti, mikä on pakko mainita, oli tämmöinen kuin Oh Shit Git, taikka jos ei tykkää kirosanoista, niin dangitgit.com. Siellä on muutamia tällaisia kysymyksiä. Tämä ei ole ihan se, mitä mä mietin, koska mä oon nähnyt semmoisen tilakaavion, missä niin kuin mennään, mulla on gitti-ongelma ja sitten mennään sitä tilakaavioa eteenpäin, mutta, taikka flowcharttiin, mutta tämä Oh Shit Git, täällä on ihan tällaisia justkin näitä tämmöisiä, mitä tuossa äsken mainittiin, että tarvii vaihtaa vaikka kommittiviestiä edelliseen kommittiin, niin totta kai se kommentoi on git commit -amend. Ja sen sellaisia on hyvä käydä läpi. Ja sitten yksi, mikä tuli mieleen vielä, niin ehkä gitistä voi olla jossain vaiheessa järkevää tutkia, että miten se oikeasti toimii, että mitä ne commitit on ja mitä ne branchit on ja mitä tagit on ja mitä kaikki on, koska sitten kun sen hiffaa, niin siinä voi olla, että loksahtaa asiat vähän niin kuin sillä tavalla oikeille jengoille. Että se lopuviimein on aika yksinkertaisia konsepteja, mistä siinä on kysymys, kunhan vaan sen sitten. Mutta tarvii jonkun verran sillä tavalla, ehkä on hyvä olla sitä käyttökokemusta, että osaa sitten peilata niitä asioita siihen todelliseen elämään.
Just niin. Ja niin kuin mä kerran satuin vaan, ihan sattumalta menin lukemaan jotain, että miten niin kuin, merkeet, olikohan se, että miten git reset toimii. Ja sitten mä menin lukemaan sitä sieltä gitin, taisi olla ihan sieltä gitin omasta nettisivulta sieltä ohjeesta, ja se oli niin kuin ihan äärimmäisen hyvin kirjoitettua kamaa, että se on kuitenkin ollut sen verran kauan siellä netissä, että sitä on varmaan keritty hioa jo aika paljon, ja se oli niin kuin helposti pureksittavaa englannin kieltä, jossa oli paljon esimerkkejä ja paljon niin kuin just semmoista maadottavaa informaatiota.
Olikohan se Atlassianin sivuilla oli joskus kans tosi hyviä gitti-juttuja? Learn git, atlassian.com kautta git. Joo, täältä mä oon lukenut paljon näitä, koska Atlassianilla on siis tämä Bitbucket-niminen GitHubin kilpailijatuote, niin sitten niillä on paljon gitti-dokumentaatioa. Niin mä laitan tämän linkin kanssa tuonne show notesihin, niin voi sitä käydä kanssa tsiikailemaan, jos kiinnostelee.
Tälle kysyjälle vielä, niin jos yhtään lohduttaa, niin tämä on kyllä, gitin käyttö on semmoinen asia, että ihan samaa melkein keltä tahansa menee kysymään, niin kukaan ei sano olemassa niin kuin ihan guru gitin kanssa, vaan tosi monet on just silleen, että ne osaa tehdä ne asiat, mitkä niiden tarvii suurimpana osana päivistä saada tehtyä, ja siitä eteenpäin, niin kaikki googletetaan.
Ja sitten jotenkin vielä tuntuu, että tuon versiohallinnan kanssa, jotenkin gitin kanssa, niin se ei ole intuitiivista eikä se ole helppoa, mutta se on, niin kuin, se on tajuttavissa, mutta kun ei sillä ole mitään sillä tavalla reaalimaailman vastinettakaan oikein sillä asialla, niillä konsepteilla, niin jotenkin se on niin hämmentävää, että siihen vaan pitää perehtyä, ei sinä auta kai.
Ei sinä auta. Se on vaan sama kuin joku regular expression, että sä vaan repäset sen laastariin kerralla.
Joo. Mutta hyvä.
Olikohan se siitä? Kiitoksia kysymyksestä.
Otetaanko meillä on vielä aikaa yhteen kysymykseen.
Or Sprite. No niin, eli nimimerkki Joonas kysyy. Oletteko olleet tiimeissä, jossa työkieli on englanti? Kuinka kovan luokan artikulaatiota ja englannin ääntämistä odotetaan yritykseltä, joka vaatii työhakemuksessaan must be fluent in English. Ymmärrän ja kirjoitan englantia mielestäni hyvin, mutta sen puhuminen pistää hävettämään.
Kyllä mä luulen, että Joonas pärjäisi, ainakin jos puhutaan nyt jostain Suomessa olevista duuneista, se on eri asia sitten varmaan jossain. Onhan se aina vähän kiusallista seurata vaikka jotain presentaatioa, jos se puhuja selvästi ei mielellään puhu englantia, niin se on vähän kiusallista ja hankalaa, mutta silti en mä usko, että se silti sitä koodaamistyötä, koska siis eikö tässä nyt kuitenkin olla hakemassa koodariksi eikä ihan sillä tavalla puhujaksi. Toisaalta kommunikaatio, sitä tietysti tarvitaan ihan jatkuvasti. Ehkä mä ajattelen tätä eri lailla, kun monesti on ollut silleen, että se päivittäinen työ ja kommunikaatio työkavereiden kanssa ja niin kuin tiimiläisten kanssa on saattanut olla suomeksi, mutta sitten on ollut englanniksi vaikka jotain viikkopalavereita tai jotain tämmöisiä. Mutta sitten taas ehkä se, mistä sulla on ehkä enemmän kokemusta, on se, että ollaan ihan täysin englannin kielen varassa kaikessa. Ehkä mä annan tässä kohtaa puhumishatun nyt sulle, koska mulla ei ole tästä sen enempää sanottavaa.
Niin, tosiaan mä oon ollut Lontoossa duunissa joskus jonkun aikaa ja kyllähän se itseäkin pisti hävettää aluksi aika paljon se englannin puhuminen, mutta kyllä siihen tottuu.
Siihen häpeään tottuu. Niin
kyllä siihen häpeään tottuu. Kyllä, sitten kun näkee, niin kun itsekin on nähnyt erinäisissä firmoissa ja projekteissa niin kaikenlaista englannin puhujaa ja niin, jos sä saat pointin perille, niin se on niin kuin se, kuitenkin se pääasia. Sitä sanotaan monesti niin kuin kielen oppimisestakin, että monessa maissa, jossa ei ole samanlaista semmoista häpeää sen kielen puhumisen ympärillä, niin ihmiset on paljon tehokkaampia puhujia, oppii paljon nopeampaa. Mutta ei sitä nyt, ei sitä keltää odoteta mitään natiivi-britti-aksenttia töissä. Et jos sä osaat kirjoittaa sitä ja osaat saada pointin perille puhumalla, niin se on, niin kuin, se on ihan sen verran kuin keltä tahansa voi odottaa.
Se on varmasti juuri näin. Ei kannata antaa sen ainakaan olla sellainen asia, minkä takia ei hae jotain duunia.
Ei todellakaan. Kyllä ihmisillä on sen verran myötätuntoakin kaikkea muita kohtaa, että lähtökohtaisesti jos jollain on vähän huonompi englanti, niin sitten sitä vaan autetaan, mutta en mä ainakaan halua ajatella, että kukaan päänsä sisällä on sille, että no huhupa toikin nyt huonoa englantia.
Plus se on semmoinen taito, että kun sitä alkaa harrastaa, niin se niin kuin paranee ihan kohisten. Etenkin sitten, jos oot semmoisessa ympäristössä, missä puhutaan koko ajan englantia, ja sitten se kieli on koko ajan siinä, niin huomaa jossain vaiheessa, että omat ajatuksetkin alkaa vaihtaa kieltä. Ja sitten meneekin äkkiä niin, että niiden suomen kielen sanojen hakeminen on vaikeaa.
Jep. Just sen takia sanoin vähän tuotakin, että kyllä se itselläkin hävetti silloin mennä Lontooseen puhumaan sitä englantia alun perin, kun eihän sitä niin kuin välttämättä, sä voit päästä aika pitkällekin elämässä ilman, että sun tarvii kertaakaan puhua englantia, vähän riippuen, että missä päin sä asut. Että no esim. Jossain Helsingissä sä saatat joutua sellaisiin tilanteisiin usein, mutta sanotaan nyt vaikka Tampereella ei ehkä enää niin useasti, ja sitten vaikka jossain Rovaniemellä, niin no ehkä Rovaniemellä saattaakin, mutta sanotaan Nokia. Nyt esimerkkinä. No nyt mä en enää voi sanoa, niin mä en voi sanoa mitä paikkaa, koska se on vähän huonokin asia. No sanotaan nyt Nokialla, sun ei tarvitse koskaan puhua englantia. Mutta ja silloin kun mä itsekin menin sinne Lontooseen, niin en mä ollut juuri joutunut ikinä silleen puhumaan englantia ja muutamia kertoja. Niin, mutta ei se niin kuin auta. Se on sama kuin koodaamisessa, että jos sä et ikinä ala koodaamaan, niin et sä ikinä opi.
Näin kai. Ja näihin viisaihin sanoihin me lopetetaan meidän jakso ja siirrytään jakson valintoihin.
Yes, jakson valinnat. Se on se tunnettu osio meidän ohjelmaa.
Tätä varten meitä tullaan kuuntelemaan. Sen takia me laitetaan se tänne jakson loppuun aina, että ihmiset joutuu kuuntelemaan koko jakson ennen kuin ne pääsee tähän herkkuun.
Jep, me saadaan maksimimassit tästä irti.
Venä, mitkä massit?
mä sain lahjaksi, synttärilahjaksi, semmoisen kirjan.
Hetkinen, seis. Oliko sulla synttärit siis ihan vasta?
Ei ollut, tää oli silloin kesäkuussa. Kyllä me muistaakseni siitäkin puhuttiin.
No niin, mä ajattelin kanssa, että ei tässä nyt ole, että montako kertaa vuodessa sulla syntymäpäivät on. Jatka vaan kirja.
Erikoismies. Sain semmoisen japanilaisen kokkauskirjan, jossa oli vegaanisia reseptejä pelkästään. Se oli niin kuin ihan sitä varten suunniteltu. Ja no mä oon jonkun verran niitä sieltä tehnyt aina viikonloppuisin Ja yksi semmoinen, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin maistanut, oli semmoinen ponchu-kastike. Se on siis siinä mitään muuta kuin vaan soijakastiketta, sitruunamehua ja sokeria. Ei mitään muuta. Sä voit tehdä sitä ihan sun niin kuin kotiraaka-aineella. Ja siis se on ihan, en olisi ikinä uskonut, että se on niin, noista raaka-aineista syntyy jotain niin hyvän makusta. Sitä voi käyttää just silleen, esimerkiksi, no sä voisit käyttää sitä vaikka, varmaan susiakin, sä voit niin kuin soijan tila, dipata siihen niitä nigirejä sen pelkän soijan tilalta, tai sä voit tehdä jotain, mä oon itse tehnyt niitä tempuraa vihanneksia pari kertaa, niin niitä dipannut siihen. Ja siis jotenkin, en tiedä, se oli vaan ihan hito hyvä makuelämys, kun mä testasin sitä.
Mitä me tästä nyt linkitetään tuonne show notesiin?
Siis mä laitan jonkun ponchu-reseptin tähän.
Ponchu. Hauska sana.
Ponchu, niin joo.
Onko siinä oikeasti siinä japaninkielisessä sanassa siis Z-kirjain vai tota?
No, nyt pistit kyllä pahaa. Onko se
C-H-U, ponchu?
On se niin kuin ainakin kun googlaa ponchu, niin löytyy joka paikassa, mutta okay. No, en vai onko toi vaan niin kuin se latinalainen kirjoitustyyli? En tiedä. Japanin kielen opiskelu on vasta mun bucket listillä tulossa heti ruotsin kielen opiskelun jälkeen.
Heti ruotsin kielen jälkeen, kyllä. Okei, no mutta kuulostaa hyvältä. Täytyy testata sitä joskus johonkin.
Testaa. Mitäs sulla?
No mä opiskelin tuossa tosiaan sitä Apollo 3 ja niin kuin tapana on, niin illalla kattelen sängyssä YouTubea ja sieltä sitten näitä tekkivideoita nyt sitten ja aloin sitten haiskeleen Apollo 3 ja Apollo Clientista juttuja. Sitten mä törmäsin tämmöisen kanavaan tällainen kaveri kuin Jason Langsdorff. Jason Langsdorff, joo. Se on vissiin Gatsbyllä töissä tämä kaveri, mutta se on tehnyt pirun pitkään tällaista videosarjaa kuin Learn with Jason, missä se haastattelee jengiä, tai siis se oikeastaan se on niin pari koodausta, että se koodaa, ja sitten siinä on vieraana aina joku, että siellä on ollut vaikka, mitä tässä mä katon?
Cassidy Williams on ainakin, ja sitten toi Ken Wheeler näyttäisi olevan kanssa.
Joo, Ken Wheeler oli puhumassa web-audiojutuista, ja sitten siellä on ollut tämä, kuka tämä nyt onkaan, tämä Mr. Tilakone, David K. Piano oli puhumassa tilakoneista, ja vaikka kuinka paljon näitä videoita, ja ne on niin kuin, siellä on aina se ihminen, jonka siellä pitäisikin olla kertomassa siitä, niin kuin joku kirjaston kehittäjä tai muuta, ja sitten tämä Jason siinä koodailee, ja ne on oikeasti vissiin live-striimaa näitä juttuja, koska ne on, siinä on sitten aina kaikkia chattihommia ja semmoisia, mitä noissa nyt on, niin kuin,
niin.
Mutta mä oon katsellut nyt näitä nauhoitteita, nämä on vähän sellaisia, nämä on aina 1,5 tuntia, että se on vähän pitkä, mutta niitä voi kyllä katsella silleen 1,5-2x-nopeudella, mutta tota, ne on ihan sillain miellyttävä katsella, kun siinä se törmäilee niihin ongelmiin, mihin sitten aina itsekin ehkä tulisi törmäävän, mutta sitten siinä on aina kuitenkin sit se kaveri, joka tietää, niin tota, jeesaamassa, niin ei jää jumiin mihinkään pitkäksi aikaa.
Niin.
Ne on ihan mukavia katsella. Ja opin siitä Apollo Client 3:stakin niin ihan asioita kyllä. Et mä linkkaan sen nimenomaan sen video ja sitten ton kaverin kanavan tuonne jakson valintoihin.
Mietin, millaista kohdaa olisi, jos me vaan tehtäisiin tuommoista samanlaista, että me niinku pari koodattaisiin jonkun vieraan kanssa, rupateltaisiin vaan jotain.
Ai niin, mä jo ajattelin, että pari koodattaisiin, että sitten silloin meiltä puuttuisi se tyyppi, jolla se kompetenssi olisi, mutta että joku vieras olisi mukana, niin joo.
Niin.
Olisi ihan hauskaa.
Se olisi jotenkin, se olisi tosi hauskaa.
Tuollakin on kyllä aika eeppinen sillä tavalla se setuppi siinä, että se on niin kuin kaikki tiedätkö, viimeisen päälle striimausjutut ja kamerat ja kaikki. Siinä on jotain ihme juttuja, että jos joku pistää tarpeeksi sellaisia korgi-emoja ja sinne chattiin, niin sitten semmoisia korgi-koiria juoksee siinä ruudun ympärillä. Ja se on ilmeisesti ihan joku ihan oma metansa sillä jutulla, mutta tota, ihan viihdyttävä.
Mä vieläkin odotan sitä, että me tehtäisiin joskus semmoinen live-jakso. Sillä että just voisi niin kuin ihmiset kommentoida, kysellä siinä niin kuin sen aikana. Se olisi hauskaa.
Tulee mieleen niin kuin Toukopouko odottaa puheluita muksuluurissa.
Just.
En tiedä, menikö tämä viittaus ihan täysin ohi sulla, mutta tietäjät tietää.
Tietäjät tietää.
Okei, hei kiitoksia tästä ja palataan ensi viikolla. Meillä jäi tuonne jälleen kerran, siellä oli yksi ohjelmistoarkkitehtuuria koskeva kysymys, jonka sä selvästi tuossa linjasit tämän jakson ulkopuolelle, koska se olisi kyllä ollut aika laaja ja siihen ei tässä nyt ollut aikaa.
Se on semmoinen kysymys, johon niin kuin haluaakin vastata huolellisesti.
Kyllä, mutta nimimerkki Riku kutsuu, me tullaan kyllä tähän kysymykseen vastaamaan jossain kohtaa.
Kyllä, kyllä, älä menetä toivoa.
Joo. Kiitoksia kaikille kysyjille ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla.
Joo, kiitos tosi paljon. Moro!